Eta benaizue, ba, gaurkoan ere Jose Lakalle izenen dugu izpide, eta gaurkoan beren inguruko dokumentalaz arituko gara. Eta nork egin du dokumental hori, ba, duela gutxi, gurean egon zen Segun Surja Filmseko Juan Luis Napal, eta ala izanen da gaurkoan ere, mentxe dugu telefonoren bestalean. Juan Luis, egunon, zer moduz?
Egunon, bai, egunon, ongi, ongi, ja, nervioso, hau berenak. Ja,
bai, ez?
Da, eta gogoekin, gogoekin, ja, agoitzera joateko, bai.
Bueno, azen olako ohorea, estreinaldia agoitzen, Jose Lakalle, horre, bueno, ezakit, horre, ja, dena montatuta duzuen, dena prest.
Bai, dena prez dago, ja, dena. Bueno, azken matizeak, eta, bueno, bakitzu, nola deire gauza hauek, inoiz ez da lana bukatzen, pasatu arte, esan dezagun, ez? Baina, bai, oso oso pozik, Jose ere oso pozik, nervioso, oso nervioso, dago, Jose. Eta gogotxo ikusteko, bai, ze berak ez du ezer ikusi, eh? Egia da, ez duela, ezer ikusi, berak intzatere sorpresa izanen dela dokumentala.
Bai. Eta, bueno, guazen dokumentalaren inguruan hitz egitera, Juanlu, nondik dator dokumental hau egitegaren ideia?
Bueno, ba, jakingo duzuen bezala, gure aurreko dokumental bat, Insurgentzia, represioaren ingurukoa, ba, gertzen da, Jose, ba, 5-6 minutuko elkarrizketa batean. Eta, egia, esan behar badut, osea, proiektatu dugun leku guztietan, jendeari pila bat gustatzen zaio elkarrizketa zati hori, Joserena. Eta, pentsatzen, egon ginen, eta, erabaki genuen, bai, gainera liburuak aterata, eta bai, ez, Memoria de la Calle, bai, Sumisioarena, onza aukera polita ikusten genuen, ba, ez, ba, Joseren bizitza, ba, dokumental batean jartzeko, eta hortik sortzen da egia esan. Insurgentzia dokumentaletik, eta jendeari asko gustatu zitzaiolako elkarrizketa hura.
Bueno, jakinda eta ezagutzen dugu hemen gure irratian, atzokoan egon ginen berarekin, baina askotan izan da hemen, irati aldean eta goitzen batez ere, nola esango zenuke, nola labur bilduko zenuke Jose Lakalleren bizitza, hitz bitan edo hitz gutxitan?
Ba, militantzia, ez? Militantzia, kompromisoa, ez dakit, oso pertsona xumea, ez? Ez que kontatzen dugu dokumental honetan, ba, bera Etxaurin sortu zen, ba, Etxaurin sortu zenetik, osea, hitz egiten du memoria historikoaren inguruan, hitz egiten du nola etorri zen Iruñara, nola hartu zuten Lakalle taberna, gero egineko denborak, dena, ez, liburuak, Insumisioa, Josu Muguruza, hitz egiten du hainbeste hauzaz, dela oso unki garria. Gehien bat oso dokumental unki garria. Eta gainera, bueno, ezagututzen duzuenez, Jose nola kontatzen dituen gauzak ere. Eske, Jose kontatuta gainera ba, politagoa agian.
Bueno, gainera, Jose, hainmaika bizitakoak dituen laguna dugu, atentatu bat ere pairatu izan du, beti, ez, bueno, ultraeskuinaren jopuntuan egondako laguna dugu, eta, bueno, beti ere, herri mugimenduarekin oso estuki lotuta, eta oso lan bikain egiten argazki lari lanetan, ez?
Hori da, eta, bueno, esan behar da dokumental honetan, argazki pila bat ateratzen direla, hitz egiten duen bitartean, eta, eta, bueno, asko liburuetan agertzen diren argazkia direla, baina beste pila bat dira, nobedosoak esan dezagun, daude liburuetan, eta jendeari gustatuko zaio ikustea ere argazki horiek. Bueno, hainbeste eta hainbeste milaka eta milaka argazki ditu, negatiboak gainera, ez? Eta pasarizkigu argazki pila dokumental honetarako. Oso pozik daude horrekin ere, ez? Badira, ba, jendeak ikusi ez dituen argazki pila bat. Batzu publikatuak izan direnak, eginen bere garaian, eta baina ez haudenak ez liburu batean ez bestean. Orduan ere horrek erakarriko du jendea uste dugu.
Eta, bueno, suposatu dut, milaka bizipen bizi dituen horrek, bueno, kontatu dizuen guztia, gero aukeratzea, hainbat pasarte zaila ginen zitzaizuen, zoi ere bai, ez?
Oso zaila, ze gainera bakizu, zenbat hitz egiten duen gizon honek, eta gustatzen zaiola gainera kontatzea bere, ez? Berak pasatako dena. Eta, bai, izan zitekeen hau zazpi orduko dokumental bat, mm-hmm. errez. Mm-hmm. Ze, baina bai, uste dute, aukeratu behar dela, zaila da, mm-hmm. aukeratzea eta mm-hmm. ez, baztertzea gauzak, mm-hmm. baina, bueno, uste dugu esentzia zuela galdu. Mm-hmm. Eta, bueno, ordu bete eta 10 minutu iraunen duen dokumentala da. Mm-hmm. Eta hori, zuk esan dakoa, mila bizipen kontatzen dizkigu, orduan, mm-hmm. oso intensoa da, mm-hmm. farra ere ginen dugu, mm-hmm. eta tituko gara ere, mm-hmm. ose, benetarik du, mm-hmm.
Eta, bueno, bizipen guzti horietatik, ezakit zu hor montakik eta lanetan aritu zaren einean, ezakit zein egin zaizun, bueno, bereziena, edo zein gustatu zaizu gehien kontakizun guzti horietatik.
Zein gustatu zaidan, ba, aitzina eta bernan egin genion elkarrizketa oso, uh-huh. oso polita izan zen, uh-huh. izatea beretzea, eh? Uh-huh. Eta esan behar da, oian zegoela, hor, uh-huh. elkarrizketa horretan ere, uh-huh. Oian da orain esan dezagun aitzina tabernako jabea, uh-huh. jabeetako bat, uh-huh. eta bere aitak lan egin zuen Joseren zatlakaia tabernan, ez? Eta uh-huh. jo, esaten zigun, ez? Ba, Josek esaten zigun, nik Marisa tabernan ezagutu nuen. Uh-huh. Oianen aitak bere emaztea lakaia tabernan ezagutu zuen, uh-huh. orain Oianek eramaten du aitzina taberna, eta gainera bere neskalaguna aitzina taberna ezagutu du. Ez da, iru, uh-huh. generazio, uh-huh. eta oso polita, oso unkigarria izan zen, bai, momentu hori, oso polita. Uh-huh. Adibidez, eh? Uh-huh. Baina daude beste mila, eh? Uh-huh. Zitzen dugu kale borrokaz, kale borrokaetako garaietan, uh-huh. nola baimena zuen berak ibiltzeko gazteen artean arrazkiak egiten. Mm-hmm. Bolako gauza pila bat kontatzen dizkigu, eta izan behar da, sorpresa oso polit bat dagoela, eta mm-hmm. dokumentalean, baina hau ezin dut esan, eh? Mm-hmm. Baina ikusten duenaz konturatuko bat ez dut sorpresa den, eta mm-hmm. ikaragarria da, mm-hmm. benetan.
Gero, bueno, sorpresa hori hortaz aparte, ere musika izanen dugu, dokumentalaren proiekzioan, nola izanen da hori, nortzuk datoz eta zer eginen dute, nola izanen da?
Bai, bueno, alde batetik esango dizut, ba, dokumentaleko musika, uh-huh. musika garrantzia handia duela dokumental honetan, uh-huh. ze hitz egiten du asko musikaz, kontzertuak egin ziren, lakai eta ernako garaietan, uh-huh. Gustatzen zaio asko euskal musika, uh-huh. Roka, orduan presentzia asko du 80garren hamarkadako musika dokumentaletan kortatu du ertzainak, Zarama, Delirium, uh-huh. Zolako musikak, uh-huh. eta, bueno, ba, garrantzia zuen, guretzat garrantzia zuen aurkezpen hau musikarekin ere egitea, uh-huh. Estreinaldi hau. Uh-huh. Eta, bueno, oso lagunak ditugun, eta beti gurekin parte hartu duten Leizeak taldearekin kontatu dugu, eta, bueno, proiektzioa eta gero, ba, ordu erdiz gutxi gora bera edo, ba, mm-hmm. kontzertu bat eskeniko digute. Mm-hmm. Eta oso gogotsu daudela esan behar da, ze, egoera honekin baiaia urte bete dara mateio gabe zuzenean. Mm-hmm. Eta oso animatuak daude, oso ilusionatuak. Mm-hmm. Eta bai, musikak garrantzia handia du mm-hmm. dokumental honetan, eta ikusten duenak konturatuko da. Eta mm-hmm. ikaragarria duena. Eta, mm-hmm. eta Joseren bizitzan.
Mm-hmm. Eta bueno, aipatu zu, ordu bete eta 10 minutu iraungo duen dokumentala dugu, agoitzen izanen da estreinaldia, larun bat honetan arratsaleko 6:00, baina ezakite beste tokiren batean ikusteko aukera izanen den, edo bueno, beste tokiren batera ere gonbitea nola luza daiteken, hemendikan ere...
Bai, bueno, gure intentzioa, bueno, estreinaldi honek ezagutaraztea da dokumentala, eh? Uh-huh. jendeak ezagutzea, existitzen dela, hor dagoela, uh-huh. eta bai, egia da, jendea, bon, leku askotan ja jendea interesatzen hasi dela. Bai? Uh-huh. Eitzen hasi zaizkigula, uh-huh. proiektatu nahi dutela, adibidez, ondarruko gaztetxetik, behit, uh-huh. dute hor dago ondarru, eh? Uh-huh. Baina, interesatu dira, Etxauriko herritik ere interesatu dira, normalaren bezala, uh-huh. eh? Jose Etxaurikoa izan da. Bai, interesaia sortzen ari da, eta... Uh-huh. Bueno, ba, sare sozialen bidez eta jendeai atinali izango du, non egongo garen, aurkeztuko dugun, eta hori da gure intentzioa, dokumental honekin. Galdik eta aurkezpen gehien egitea, eta Joseren mezua zabalaraztea, ez?
Eta ja, bakarrik igual geratuko litzaigukena, Juanlu, ba, zer esango zilionke gure entzulegoari, animatu daitezen larun bat honetan agoitzera horreratzera?
Ba, bi gauza esango nizkioke beste egunean, bueno, jakingo duzuen bezala, erakusketa bat du Josek, ez? Agoitzen insumisioaren inguruan, argazki erakusketa bat. Eta inaugurazio egunean, komentatu zigun Josek guk ezin izan genuen joan. Komentatu zigun gazte pila bat urbildu zirela, erakusketa ikustera, insumisioaren asuntoa ez zutelako ezagutzen, eta ikusi nahi zuten, ezagutu nahi zuten. Ba, horregatik animatuko nieke. Hau memoria historikoa da ere. Ez da bakarrik 36tik ona gertatu dena, baita ere 75tik ona gertatu den guztia. Eta hau memoria historikoa da ere. Kontatzen dizkigun gauza, gertatu diren gauzak oso ikusiko dute, da, Euskal Herriaren zati bat ikusiko dute dokumental honetan. Eta gazteek ezagutuko dute gertatu dena, eta helduek esan dezagun, gozatuko dute bizipen pila bat burura etortzen zaizkizu ikustean dokumental hau. Orduan, animatuko nuke jende guztia ikustera joatea, eta gero, dokumentala eta gero, gauza komentatzea gurekin, eta hori da.
Eta, ja, bueno, ba, Juanu, besterik gabe, mil esker, gurean egoteagatik, placer bat da zuekin kontaktatzea, bueno, Iada Florezikarekin izan ginen, Jose Lakaiaren ba, dokumentalaren inguruan ere aritu gara, eta, bueno, etorkizun batean, aber, usta horrek ez duen etenik, eta hemen dikan zaituztegun berriz ere.
Proiektu pila bat ditugu esku artean, eta aurrera egingo ditugu, seguru, gainera, seguru. Eta gure berri izanen duzu, hori seguru izan.